Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sədrək Ticaret Mərkəzində baş verən yanğında 1200-1500 kvadrat metrli ərazi yanıb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib. Və rəsmi Kabil Avuşun gələn il Əfqanistana əlavə qoşun göndərmə planını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün səhər saatlarında Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın başlayıb. Şahidlərin sözlərinə görə yanğın Ticarət Mərkəzinin şirniyyat bölməsindən başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin dediyinə görə yanğında 1200-1500 kvadrat metrlik ərazi yanıb.
1200-1500 kvadratdır, yanıb aydınlaşırlıq. Yanğın zamanı biz Fövqəladə Hallar Nazirinin vertolyotlarından istifadə eləmişik. İki vertolyotdan istifadə eləmişik, 10 dəfə su tökülübdür. Yanğın söndən yerdə su çatışmazlığı olmuşdu. İlk əvvəl bunun qarşısı tam alınmışdı. Yanğın gördüyün kimi söndür.
Etibar Mirzəyev, yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirinin 4 əməkdaşı xəsarət alıb, onlar hazırda xəstəxanadadırlar. Bugün günorta saatlarında Daxili İşlər Nazirliyinə metronun Qara-Qarayev stansiyasına bomba qoyulduğu barədə anonim zəng daxil olub. Stansiyada qatarların hərəkəti dayandırılıb və sərnişinlər evakuasiya olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybovun verdiyi məlumata görə, hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirinin və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Həmin məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi risk xilas etmə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib və aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, metro stansiyada heç bir bomba falan yoxdur. Məlumat yəni yanlışdır.
Tural Müseybov, sonradan stansiya əhalinin girişi çıxışı bərpa olunub, ötən həftə metronun Nərimanov stansiyasında da bomba olması barədə məlumatlar yayılmışdı. Vəkil İsaxan Aşurov Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həbsdən azad edilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Vəkilin sözlərinə görə jurnalist cəzanın çox hissəsini çəkib və qanuna uyğun olaraq vaxtından əvvəl məhkəməyə müraciət eləmək hüququna malikdir.
Mirzə Sakitin saxlandığı ərazi üzrə Nərimanov rayon məhkəməsinə cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilməsi xahişi haqqında. Hələ daha öncə malik idi o bu hüquqa, hələ gecikibdi. Deyilənlərə görə ayın 26-sında belə bir məhkəmə keçiriləcəkdir.
Vəkil İsaxan Aşurov. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olub. Jurnalist özü isə həbsini siyasi sifariş hesab eləyir və bunu yazdığı radikal məqalələrlə əlaqələndirir. Rəsmi Kabil Avuşun gələn il Əfqanistana əlavə qoşun göndərmə planını alqışlayıb. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, ölkə rəhbərliyi həmin qüvvələrin ehtiyac duyulan yerlərdə yerləşdirilməsini istəyir. Əsasən də Cənubi Helmand vilayətində. O həmçinin bildirib ki, yeni gələcək qüvvələrdən Əfqan qoşununa təlim keçirilməsini də gözləyəcəklər. Vaşinqton bildirib ki, gələn ilin ortalarında Əfqanistana 20-30 min əsgər göndərməyə planlaşdırır. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Michael Mullin Kabilə səfəri zamanı deyib və qeyd edib ki, bu məsələ demək olar ki, artıq həll olunub, qalan yalnız vaxt məsələsidir. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerika əsgəri var. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət onun xarici siyasətində əsas məsələlərdən biri olacaq. İran Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub. İran Dövlət Radiosunun verdiyi məlumata görə İranın hərbi gəmiləri artıq Somali sularına daxil olub. Hazırda ABŞ, Rusiya, İtaliya, Danimarka və bir neçə ölkənin hərbi gəmiləri Somali sularında keşik çəkirlər. Son bir neçə ay ərzində Somalidə onlarla yük gəmisi girov götürülüb, dəniz quldurları gəmiləri azad eləməyə əvəzinə pul tələb eləyirlər. Əfqan və beynəlxalq koalisiya qüvvələri Qəndəhar əyalətində 2 ton yarım tiryək aşkar eləyiblər. Narkotik Argistan rayonundakı köhnə məktəb binasından tapılıb, tapılan tiryək hərbiçilər tərəfindən məhv edilib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Çeçenistanda səfərdədir. O, Respublika prezidenti Ramzan Kadirovla görüşdü və bugün onun Groznodan Moskvaya dönəcəyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşəcəyi gözlənilir. Afinada isə yenidən nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Artıq 2 həftədir ki, Yunanistanda gərginlik yaşanır. Buna səbəb də dekabrın 6-sında polisin 15 yaşlı bir gənci öldürməsi olub. İraq parlamenti şərti, Amerikanı çıxmaq şərti ilə 2009-cu ildəki xarici ilədək xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakına imkan verən qanun layihəsini ikinci dəfə rədd edib. Sənədi İraq hökuməti hazırlayıb. Məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Hazırda İraqda Amerika əsgərləri ilə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Estoniya və Rumıniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrin çıxarılacağını vəd edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə Dalğada İz proqramıdır. Sağ olun.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomuşlarından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş, alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-30-cu illərin sovet mühlündə bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş, amma ki fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtıyla. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onların işləsin, oxudun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyana. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Haçxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Yani ona göre ister istemez çaştırırmış olayı. Yani ikinci bir taraftan da ki Rusya'da hariciler üstüne girende o diyesen İngiliz Fransız dili fakültesine girir. Orada da çok mükemmel öğrenir. Poliglotluk deledi ki bu sistemde talebilen bir şeydi. Artık Almanya'da esir düşerden sonra faşist düşergesinde bildiğimiz kimi o dönemde çok milletler vardı. İster istemez dil öğrenmeye hevesi olan bir adam biraz üstünde eziyet çekenden sonra öğrenir bu dili öğrenmeyi. Artık Slaven dili, İtalyan dili, bir de ki bu biraz Qarabuğday olub deyən ha, bunu İtalyana daha çox oxşadılar. Yəni heç İtalyanlardan ayrılmamışlar, yəni İtalya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni sonra harda təhsil alıb Mehdi?
Leningraddə oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında milis idarəsinin böyüyü idi, rəisi idi. Orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atdı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu Sələm nənə bacısı. Onun ilə alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam. Elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikə xamı, sonra meyitini, meyiti anamdan kiçik idi və ən kiçiyi Şura xala, kuriyyəti, biz ona Şura xala deyirdik. Onun 3 yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyiti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikeye mektubundan. Stalingrad, 14 İyul 1942. Qadasını aldığım anam əvəz. Salam. Bibiyə 4 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifən də doğru desim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm Akşini, Güllünü və Kamiranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır, bibi. 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədi Mehdinin yolunu. Amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək, amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Novoynski sastavlar Bələcərədən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı. Gələrdi, bütün o vaqonların yanından qışqıra-qışqıra. Mehdi, Mehdi, Mehdi, Mehdi, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vaqonların birinə qışqırıb getməyirdi, obrusu hissədinə gəlsin, obrusu poizinə. Bir meyti bir nəfər olmayıb, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub. Amma o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Bəncə anam da, hamı da, xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz Rəmi Cəşenka, Rıbaçenka, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sizin Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşvik etmişdilər ki, bəkən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görürlər, yox, Mehdi Hüseynov, Uraženec Qorada Bakum, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, qeyroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə ucə bütün bu onun qeyroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirak edən tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Anası Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq o uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyidbeyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamı söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər girməyə. Çepovaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da oca biləndən sonra, oca qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümidi yoxdur, qeydmək ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heyətdə oynayırdım, qapı açıldı, iki nəfər girdi içəri. Biz də meyti dayını yolunu gözləyirdik, iki nəfər girdi içinə, qaçdım yanlarına, meyti dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedi, meyti döyürəm mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşın, demək bu həkimliyi cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına xeyli, neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə meyitdən kağız gələndi, biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımda tükür, eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan oturub, stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyinindən, uşaqda elə uşaqlıq yadımda dur, oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də qılırdı, biz iki ses salmıyım, ses salmıyım, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın, nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdiyin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de, vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğuna olur hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Ben.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhail'e değilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki, Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onun ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsın.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy, sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mixailov.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mixailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən, o Tiflisdə, Razvet Şkola. O vaxtı Razvet Şkola deyirdilər. Oradan məktubları var Mehdinin.
Bəli.
Olmazda söz olmasın.
Bilmək istəyirdim, nələr qalıb
Mehdi'dən? Bilirsiniz, o biz olan Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavad dayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə persin. Onu bir kəkün orada görmüşdür. O persi ona bir zət kimi düşmüşdü, necə deyirlər. Hansısa bir böyük ofiseri, hərbi işçini o həbs eləyəndə o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəmdir, orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir-iki dənə, bəli, bir-iki dənə İncəsənət Muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroş Şüprut deyirlər onu. O orada dur. Bir-iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldir uşaqlardan, heykəl tərəflərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından göstərdim. Balaca fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən. Fərhad tək qopardım, hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub, yar gəlir dedim. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə, arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Bilirdiniz mi siz Mehdi Hüseynzadə şeir yazır?
Ailədə sonra bildirdim, bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Cavandı. Hər adam gerək bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Evet, olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz?
Tanımadım, mən bilmədim, hiç mənə demədilər. Çünki o qız önce sonradan ailə qurulmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələriydi.
Ligyonçu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurulmayan mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər, mənim tək ürəyin inan verəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyan mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dudağımda yadigarım var, itirmiş sevgimin sorğunuyan mən. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mənlə doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obçinada 270 nəfərli faşist kinoteatrını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuatını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tresdə hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhfi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristdə bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
Cirin sonlarında Mehdi Hüseynzadə almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi Vermaxtın digər düşərgələrindən gəlmiş legionçularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legionçu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi legionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimində əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu... Keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular. Gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhət ediblər. Nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə. Və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada o meyti dayını müsirman adətləri ilə, Fatihə ilə, kəfənə bürməklə, necə bizdə adət, onu elə bastırırlar və elə indiyəcən onun cənazəsi orada da qalır.
Xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanlı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatdə o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olur. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək siz iştirak eləyə bilmədiniz. Abidə saçıldı. Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada mən nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirlikdə, turizm nazirliyindir. Bir belə, necə deyim, səbəb də bilmədim. Niyə məni salmadılar o qrupaya? Xalam oğlunu. O da mənə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Orada mən çox böyük zərbə oldu. Çox belə hirsləndim, çox belə bir özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vətəbilə şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm. Birinci sözə mən öz minnətdarım olsun, bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı idi. Bəli. Biz də onu öz tərəfimizdən istəyirik, təntəli şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hürmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Biri hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlı da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtacın gəlirlər. Noxanlıda keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlirik. Orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyirlər onu. Həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş kiminə utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mixailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Axşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay
Rap time, rap time Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun Bakı büromuzun telefonu açıqdır
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3
13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kədir 4. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində qat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfizadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki ən söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harada gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi səfər.
Bəli. Bəli. Mərzili bir də Novruzlu. Xudu müəllimin ana tərəfi Novruzlu, ad tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, İdeal Nərmanov və başqalar məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca, indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər, bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa borcluyam, mən o məktəbə borcluyam, mən o müəllimlərimə borcluyam.
Amma olanlarınız bir balaca deyil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram hamısı, xarici universitetlərdə mühazirələr. Elmi dərəcə filan. Amma bir şey mən soruşum. Məsələn, 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə ilə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə, müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dediniz seçkilər aparılıb. Mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur, o seçilmişləri, ondan sonra sayılanları xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qətiyyən. Mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik olaq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi, elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, o akademik.
Əlbəttə, Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur falan. Adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi. Hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi, niyə Bəxtiyarı deyirəm, Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oqtay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra dedi bir kitab göndərirəm sağ. Bu şeirə bax, onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında, sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Bu mənim də həyat düşüncəm elə əvvəldən, həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınız mı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, onu əldə edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizm var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni, Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtı ilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şey verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn, tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düzdür, Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyə şeydi.
Rahat məlum, o bir ilə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var, filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. Bu ölümdən betər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir. Dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır. O da Allahın izni ilə.
Rafiq müəllim, deyirlər, ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Burada nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü, ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bir imançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələri var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O, ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir. Mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə, bax, bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdən ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm, o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm, çıxa bilməzsən. Bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcəyi inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var, və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yer gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoldan get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyi salacaqdır, onu bilirəm. Və inanın, siz məndən xeyli cavansınız, Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim, bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac var mı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə. Hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, məndən hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var. Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də. Fərqi yoxdur, onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nə isə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, eqoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Və bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola bilər ifadəni biraz düz deməyin.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O modeldən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da müxtəlif qanunlar var, ondan sonra ya fizikada Newton qanunu, və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir, Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü.
Bəli.
Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şeyi bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartdığı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanı hər şeyin bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqəyə qədər, dedim, mən onu düz almamışam. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediyi də qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni, üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, demək istəyirdim, yəni görüm ki, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqinə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqinə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O, sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma genə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O, Zadə elə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiq müəllim, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizda getmək istəyir. Mən həmşə kitab mağazində dəyərəm 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtıyla pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düz, mənim kitabxanım çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtıyla onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Elə böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdir.
Kitab otağı.
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm. Və o kitab rəfində də, rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyim.
Çox böyük fəxirlə, həmişə, çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına amma kiçik müddət ərzində yox, ha?
Buyur, buyur.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşmənlə də pisdir.
Rahat bəlim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi, mən evdə olam, kimsə zəhv ora, deyərlər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şey mi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəhmən, baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir, yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm, bəzən 2-yə, bəzən 3-ə, həmişə də saat 7-də, 6-də rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir, 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saatdə yatmağa gedir də, belə çıxır.
Aha, yox, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə də deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Məsələn, elə şeylər var ki, düzdür, bu çox qəribə görünə bilər. Məsələn, 3 il, 5 il mən axtarıram, səhər tezdən dururam, görürəm ki, gecə mən bunu fikirləşmişəm. Axı, gecə yatanda beyin, axı, hələ yenə də həmin şeyləri davam edir. Məsələn, ola bilər ki, gecə də mən o şeyləri görürəm.
Rafiq, dənizin sahili ilə, deyək ki, bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki, ikinci, təbii ki.
Nəvələr.
Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə elə qalır ha.
Hə, təbii ki, bilirsiniz niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Həm də dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətə
girmək üçün. Düzdür. Mənim nəvə barədə özümün, ya heç kimdən bu plagiat deyil, heç kimdən iqtibas eləmirəm, belə fikirləşmişəm vaxtıyla. Yəni, insanda bir ego var, hamıda var, intason dərəcəsi olmalıdır. Axı, biz dedik, tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn, mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir, borç deyil, bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən o nəvədə yer...
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşda?
Əlbəttə ki, görkür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz ondan zəhləşirik, hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də birinci sual nə tərsiz? Deyir, bu gün yaşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin, hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna, mənfərd. Ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rabb məlim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmi də mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, la buna bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdır.
Rəhmət müəllim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, onunla dünya dağılmaz, yaşılda olmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudu müəllimin şeiridir.
Xudu müəllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onunkudur. Zor onu bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Xudu müəllim...
Partladı da içində ürəyin, etiraz başqa cür eləyə bilmədi, deyəsən.
Hə, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Xudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavid də var. Sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Kılınçlara nə vaxt əl atılır, Rafiq müəllim?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun, təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki, alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olacaq.
Rafiq müəllim, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən, İnsanın mənliyini alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Ev yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm, amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər mi yaşamağına?
Əlbəttə, əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan, eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasan. Və yaşamaq da çox gözəldir. Nə isə tarix üçün yaşayasan, tarix üçün bir şey eləyəsən.
Və eləməyənlər neyləsin? Eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam eləyəcəkdir. Nəvələrdə o yaşayacaqlar. Onların biri eləyəcəkdir.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəkəyəm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezi.